подкасты «Радио Свобода».
На ініціативу Губазик у Білорусі признали екстремістськими книгу письменника Альгерда Бахаревича, а так само номери історичних часописів «Наша історія» і «Архе», так само один з відеокліпів музичних і навіть календар. Чому режим Лукашенки так боїться білоруських книг і історії, яку не писали пропагандисти гэтага ж Лукашенки? І про гэта сьогодні гутару з гісториком Александром Пашкевичем, былым намесником головних редакторів часописів «Наша історія» Архе. Привітання, Александр.
Добрий день.
Александр, чому, на вашу думку, були признані екстремістськими ті видання, до яких ви маєте непосередньо дочинення, «Наша історія» і «Архе»?
Ну, это связано, видовочно, с тем, что идет такой огульный процесс зачистки всей гражданской сопольности Беларуси уже не первый месяц, не первый год. И тому, ну, по самой логике того, что дойдут тарешки до этих выданий, ну, это самой логикой это постуховывалось. Тем больше, что уличивая, что последние годы принято несколько таких законов относно охоты, скажем так, державной версии погляду на историю. Так само постоянно ведутся размовы про эту историческую память, про то, что треба проводить такую идеологичную працу. Ну и натурально, что то, что там друковалось у часописах наших история, что друковалось архе, многое из того, у ту версию, которую пропонуют пропагандисты и силовики сегодня, оно не вписывается. Тому это было только пытание часу, что когда это маховик репрессии идет, то рано или поздно докотится и до этого.
Але тут есть нюанс у тем, что все эти выдания, яны имели лицензию в Беларуси, не выдавались, распространились, их можно было купить у шапику, можно было на них подписаться.
Ну так, яны не были некими подпольными выданиями, там их не продавались там под креса, не выдавались под креса, все было за счет законно. Часопис Архе Воголес, ну я там основал с 98 года, ну уже больше 20 годов он на рынку. Часопис нашей истории так само он больше, ну трохи меньше основал, але так само он фактично, ну, 3,5 года он действовал. Ну и никому он не заминал, все его, так, ну, были разные часы, але, тем не менее, это все делалось целком легально, целком официально. И поступали эти номеры у Министерства информации обовязковые, там за все зачиталось, ну и никаких там претензий особливых, когда вот нечто не подобалось, николи не выказывалось. Ну, але тогда просто иншие были часы, тогда еще не ставилось задача просто все дорешти знищить, все навод хоть бы трошки, якое идея разрез с теми постулатами, какие улады пропагандисты выставили. Ну и тому до того часа это терпели. Ну а теперь уж настали такие часы, когда поставлена задача знищить все целком.
Вам закидывают то, что это выдание, они критикуют советскую спадщину, узняли руку на советскую спадщину. Чому, на вашу думку, улада в Беларуси або режим так зацикленная на этой советскости?
Ну, потому что белорусский режим, и он ведет свой такой родовод в этой советскости. Сам Лукашенко такой глубоко советский человек у своим таким менталитетом, в своей психологии. И все этот маль 30 годов, что он находится в приваде, ну, на это завсёды так иначе робилось акцент. Мы видим, что у нас все-то святкуется в 100 годы и иншие юбилеи советских органов. Влады и силовых структур. Мы ведем, что завсёды ушановывали этих памяти этих былых чекистов, которые здесьняли репрессии в Беларуси у конца 30-х годов особливо. Ну и вогуле вся концепция той идеологии, которую пробовали завсёды створить за возможную ступенью поспеховости, она так иначе на этом заснаваны менавіта на савецкіх часах. Таму як бы не дзіва, што сёння існуе нейкія там альтэрнатыўныя пункты гледжання менавіта на гэты перыяд, ну, выклікаюць найбольшае раздражненне, таму што яны як бы, ну, найбольш, на думку цяперашняй уладнай каманды, яны б'юць па ў гэты падмурак той ідэалогіі, якую яны спрабуюць стварыць, і іх размываюць. Асабліва гэта тычыцца такіх от падзей, як Другая светная вайна.
Але там таксама прагучаў такі аргумент, ну, двух косцях, пра тое, што вашы выданні, яны пашыралі прапаганду пратэстных ідэй і таксама ідэю змены рэжыму ў Беларусі. Все ж такі, я гартаў і чытаў часопіс нашай гісторыі, ярхэ, шмат гадоў, дарэчы, быў нават на першай прэзентацыі ў 98 годзе. Гэта выданні, ну, як вы самі казалі, пра другую сусветную вайну, у некай ступені гэта нават пра сярэднявечча. І якім чынам вы пашыралі гэтыя пратэстныя ідэі?
Ну, гэта сённяшнімі уладамі, сілавікамі на пашырэнне пратэстных ідэй бачыцца, ну, яны бачаць яго ўсюду абсалютна без розніцы, на без розніцы, што там ёсць, таму што гэта, ну, гатовыя там у любым гэтым самым, у любым у каментарах у СМІ там бачыць, у каментарах у соцсетках бачыць нейкія да пашырэнне пратэстных ідэй на тое, што кагось там на лядоўні вісіць у дома магнітик з пагоняй, гэта таксама пашырэнне пратэстных ідэй. Тут такая вот логіка, што проста як бы, ну, крымінізаваць і абвясціць непажаданым усё, што заўгодна. Ну, і калі казаць, напрыклад, пра те выданні, у якіх я быў рэдактарам шмат гадоў, то я магу сказаць, што ніякіх там гэта не былі не прапагандысцкія выданні, гэта былі не некія баявыя лісткі, там якія якіх там наўпрост там утрымлівалася пра нейкія заклікі да чагосьці, там да змены рэжыму ці ўсё астатняга, там друкаваліся звычайныя гістарычныя звычайныя матэрыялы па гісторыі, па культуры Беларусі, там друкавалася публіцыстыка ў лепшым выпадку, але гэта не тыя выданні, якія клікалі на барыкады. Іншая справа, што, ну, людзі, чытаючы гэтыя выданні, маглі ведаць, што ёсць не толькі тая версія гісторыі, якую прапануюць дзяржаўныя прапагандысты, што ёсць, ну, ёсць іншая навука, ёсць іншая, скажам так, іншая беларуская культура, ну, гэта цяпер стала небяспечным і кваліфікуецца як экстрэмізм. Але любы аб'ектыўны суд, любы аб'ектыўны эксперты, якія там, ну, падыходзілі да справы не з гатовымі, не гатовымі высловамі, не якім не было пастаўлена задача любой цаной, там, не глядзячы на факты, прызнаць гэта экстрэмісцкім, яны там нічога экстрэмісцкага не пабачылі. Это звычайная, скажем так, звычайная культурніцкая прадукцыя.
Ну, па форме, тое, што робіць Губазік, гэта фактычна паўтарэнне таго, што рабіў Гітлер, хаця я ведаю, што такія паўтарэнні парушаюць так званы закон Годвіна, калі ў дыскусіі адгукаецца чалавек да Гітлера, але тым не менш, гэта вельмі нагадвае гэтыя карціны, калі яны палілі кнігі розныя, таму што яны былі як бы неугодныя гэтаму рэжыму нацысцкаму, бо яны мянялі свядомасць людзей. У нечым падобным, бо я сказаў пра форму, але нечым падобным па змесце таксама нагадвае гэта і нашу сітуацыю, таму што от у судзе мотивації, бо говориться саме про переформатування історичної пам'яті в угоду ідеологічних доктрин, які домінують у країнах Заходу. Як ви самі це розумієте? Ось те, про що ви там годами писали, що це переформатування нека ідеологічного білоруського народу?
Ну, я думаю, що таке порівнювати можна з Гітлером, відомо, є паралелі, але, ну, я думаю, що практично любі якісь авторитарні режими взяти, ну, такі можна на досково просунути в стадії, коли он імкнеться знищить своїх ідеологічних поплечників, і там завжди будуть воювати там, з такою ось альтернативною продукцією, з альтернативною поглядом на історію, на книжки, ну, з книжками і так далі. Тому тут нічого нового, в принципі, Лукашенко не придумав, що раніше просто був режим у такому стані, що він був готовий якби, не як існувати з цією думкою, тому що йому було ще, ну, трошки на інших моментах він базувався, то не тільки на силі, але й так само на якій громадській домові, і достатково було це все тримати під контролем, а не лічыць цалкам, як бы ставіў просто як бы пільна сачыць і дзесьці там кабіць па галаве, калі хтосьці надта высоўваўся. Ну, а цяпер змянілася сітуацыя, змянілася ось рэжым адчуў сабе моцную пагрозу ў 20-м годзе, ён усвядоміў тое, што адзінае, што застаецца, гэта толькі сіла, трымацца ніякіх грамадскіх дамоў цяпер ўжо немагчыма. Ну і ось дзякуючы гэтаму, скажам так, дзякуючы гэтаму фактычна прынята такое рашэнне аб разломе ўсяго, што там хоць трошкі апазіцыйнае. Ну, а тое, што ідэалогія краін захаду пры гэтым пераследуецца і падае ўсё там падганяецца, падводзіцца. Ну, таксама не дзіўна, таму што менавіта ў гэтым вось у тых нормах, якія ёсць на захадзе, у тым, што ў той дэмакратыі, у той залежнасці дзяржавы ад грамадства, ад грамадскай думкі, ну, якраз тут рэжым бачыў для сябе небяспеку. Таму так і дэманізуецца гэта вось менавіта захад, заходні выбар і зробіцца яго такога монстра, які там ужо нібыта іх на ідэі не маюць нешта такое кепскае. Ну, я тут нічога новага прынцыпова не бачу, скажам так.
Тым не менш, ёсць трошкі праўды ў тым, што сцвярджае гэты суд. Праўды ў тым, што гэта гісторыя не савецкая. Вы паслядоўныя гісторыкі, як выданні, дзе вы працавалі таксама. Натуральна, што там адчувалася, што савецкасць гэта не роўна беларускасць, так як, напрыклад, сцвярджае гэты рэжым Лукашэнкі. Чаму, на вашу думку, гэта ўвогуле і для вас важна, як для рэдактара выдання, ось падкрэсліваць гэту не савецкасць і тое, што савецкасць была варожай?
Ну, тут я не скажу, чтобы мы так заўсёды там клеймілі савецкасць як варожую, что там мы заўсёды в принципе старались больш-менш аб'ектыўна падыходзіць, і калі нейкія там былі у савецкай рэчаіснасці, у савецкім жыцці нейкія станоўчыя рысы, то мы іх там, скажем так, не імкнуліся паставіць аднабок і паставіць там заменіць мінус на плюс.
Так, а што добрага у савецкасці зараз вы кажаце, што мы былі добрыя рэчы?
Нет, ну там не то, что это советскость, что вот люди жили там 70, ну, больше 70 годов в этой системе, менялись поколения, и я думаю, что там нельзя вводить еще это советское житье только до тех репрессий, там, до всякого, до стеков и так далее, потому что люди просто жили, и мы это так само показывали, что когда нечто вот было, то самое в нашей истории у нас постоянно давались скорее про некие там, ну, дробные, скажем так, радости, какие тогда были, про некие, ну, вовле, как нечто там, когда вот тогда жил, про студённасць савецкую. Ну, мы писали про это, калі там асабліва аўтары былі таленавітыя і хацелі про это писаць. Мы як бы не пускалі того, што абавязкова там ўсё чарніць і сказаць, што вось, маўляў, там нічога не было зусім добрага. Ну, людзі гэта сам. Не было нічога добрага ў той уладзе, ў той сістэме, але ў жыцці людзей здаралася рознае. Таму от мы так гэта сам. Мы такой пазіцыі прытрымліваліся, што не проста так быць, як бы гэта біць як бы і некім такім ідэалагічным чыставыданнем быць. Іншая справа, што вядома, што тая канцэпцыя гісторыі, якая была створана ў Савецкім Саюзе, яна была хлуслівая, яна была як бы накіравана на прапаганду. Так, як, наприклад, ту саму історію війни, скажем так, пишуть звичайно переможці у своїх метах, так і эту ось війну не тільки по війні, а по всім остатнім советські ідеології написали так, що вона просто служила їхнім метам і вельми шмат чого замовчувала. Ну, ми ж ведаємо, що там до кінця Совєтського Союзу існувала цензура, існували там спецсховы, були закриті архіви, нічого там не, многі були теми, які просто вогуле нічога нельга было пісаць. Ну, а мы пасля вот таго, як Саюз распаўся, мы сталі пра гэта пісаць. І ў нас пра гэта многа пісалі, пра тое таксама вядома, што што не вельмі захочвалася пра той самую Беларускую народную рэспубліку, пра нацыянальную сімволіку, пра пра нейкія там не вельмі прыглядныя бакі савецкай улады. Мы гэта ўсё пускалі, друкавалі, і чаму гэта было не друкаваць, калі, напрыклад, аўтары гэта ўсё аргументавана прыводзілі, не проста на падставе дакументу, на падставе нейкіх сведчанняў рэальных людзей. Это мы, ну, мы старались давать такую широкую палитру, не однобоко подходить.
Вы же на початку говорили про то, что как бы все, что не вписывается у этот канон, скажем, режима, я на теперь уявляю для его погрозу, але потлумачьте, чему, на вашу думку, скажем, поширение ведов про Белорусскую Народную Республику у выконании профессийных историков, або невядомые факты про Другую Сусветную войну и про то, как она отбывалась в Беларуси, могут погрожать сегодня режиму Лукашенко, который и так тримается на репрессиях?
Ну, потому что это дает еще всякие иные перспективы. Та самая Белорусская Народная Республика, когда казать про ее, она символизует очень меньший выбор. Это выбор, который мог быть, кроме вот этого советского шляху, советской, этой, ну, Советской Республики, которую теперь вот взяли особливо наши лукашенковской идеологии. Что и та самая концепция, так само другой Светлой войны, какая там представляет то, что советский народ и Сталин не были там белыми и пушистыми, что не то, что напали на что не то, что напали немцы так вероломно в 41-м годе, и это, ну, и на мирную Украину, какая там занималась, там, скажем, мирным будовництвом. Ну, это все было не так, я думаю, что это было куда складанее, что Советский Союз в 1939 году заключил породнение с Гитлером и фактически отделил Европу до того. Ну, это те факты видовочные, которые, в принципе, уже ни для кого не таймится, а это не менее створяют для этой идеологии неозручность, потому что хоть себе Лукашенко идет на, как бы, сделал ставку на силу и на репрессии, и дякую этому утримливаю вату, то не менее, и он так само старается неяк створить такие вот мая потребу у тем, как неяк створить свой больше светлый образ, показать, что он смагается с неким злом. Ну и вот для этого как раз история надается, шукают параллели в истории, что вот, мол, был фашизм, какие там все осуждают, и вот были огромные некие коллаборанты, были огромные там прислужники, какие там его, какие этой фашизма ухваляют колишни. Хотя ну, просто никто николи ничего не ухвалял, в этом как бы есть целком относно нацистских там практик, относно немецкого боку войне есть такие консенсусы в белорусском громадстве, что она ценится негативно, просто мы давали, показывали некие иные аспекты проблемы. Ну а вот Лукашенко уже не готовы дозволять этот такой плюрализм навод у некой такой гомеопатичных дозах, что в принципе здоровалось ранее, что можно было нечто такое робить, параллельно выпускать, его там и тнулись не допустить у школы, университеты, у то, что подуладное советским, ну, или подуладное державе, подуладное идеологам, але, как нет, там на фоне это бы сновало, это можно было, не повышаючи некие правила, робить. Теперь этого нема, теперь это правило отменено, потому что уже
сегодня... Чи сьогодні, Олесь, ввогулі наша історія і архе ще можуть виконувати свою місію? Чи удається вам працювати? Тому що я вважаю, що сайт архе заблокували не так давно.
Ну, это теперь, скажем так, эти мощности взялись до полного минимума, потому что у теперешней Беларуси нема мощности при тех умовах, какие есть теперь, что нема мощности дуковаться, нема мощности распространять належным чином. Ну, ведаючи, накольки это все, ну, як теперь трактуется это все жестко, и на ровном месте створяются некие перешкоды и репрессии, поменяются, когда кто-то поднимает голову, то навод рекламу давать этой продукции у еще теперь в этих умовах складанной не выпадает. Тому натурально теперь, ну, самые минимальные это мощности для этого нечто не уплывать, и когда это мощности есть, то только про интернет, потому что, на жаль, вот это уже папировое выдание, теперь в умовах это больше регулярно выдавать мощности нема ніякой.
А ці в электронном формате есть так само сегодня, скажем, подписчики, або люди, которые платят гроши за это, уличивающие так само ситуацию в Беларуси?
Ну, на жаль, пока что нам не удалось зробить в электронном формате выпуск на нашей истории, пока что обновить, хотя были такие планы, но они есть надалее, или есть, были определенные обставленные, какие выше нас. Ну, а часопіса «Архив» справа з того, як заблокований цей сайт, то ну, так само вже електронні версії, які раніше можливо було ніяк розповсюджувати, ніяк продавати, так само це можливість ну, зникла, скажімо так, тепер в найближчий час. Тому поки що, скажімо так, ну, можна сказати, що нельзя сказать, что это уже плюс иншее, что возникли все каналы донесения до ну, исторической правды до громадства, потому что потребуют так и есть новые проекты на разных платформах в интернете и незалежные СМИ этому как бы сприяют. Це саме друкують матеріали при нагоді на своїх сайтах. Але ну, коли казати про нашу історію і археву, тим вигляді, які вони існували, які вони відігравали в своїй ролі, то можна сказати, що поки що їх історія, їх роля ну, поставлена, принаймні, на паузу. Не будемо казати, що завершена, але ну, в даному випадку можна сказати, що з паперовими виданнями ось такими, ось такого, в такому форматі цьому режиму справитися по великому рахунку вдалося, що вони тут вже якби немає ніяких механізмів, аби тому стояти спереш на Білорусі.
Олександр, і останнє питання. А що тоді зміняє для вас у практиці ось це внесення у список екстремістських матеріалів? И для вас, и для читашов ваших.
Ну, не думаю, что тут есть некие это, что тут нечто особливо изменится, потому что, ну, мы ведаем, что этот список экстремистских материалов, и он верно должезный, такие он все еще больше поширается, это не некие там количественные выдания, за какие особливо переследуют. Ну, и тому, по великому рахунку, ну, читачам можно порадить просто эти старые номеры, которые у них есть здесь, уже не выставлять на первый, ну, сховать подалей, действия, которые они не кидали еще в очи, потому что это может теперь оцениваться как ну, как контактоваться с силовиками, как ну, некое сприяние экстремистской деятельности. Ведаем, что мы такая практика існує. Ну, а больше, скажем так, ну, не думаю, что пока что, как бы, знов-таки заходит в попередней практике, что зараз будут шукать здесь специально этих самых специальных часопис наших історія у кого він є, тому що він справді він виходив великим накладом, і є шмат у кого, тому якби попоглядим, що буде далі. Що ну, по великому рахунку вже тяжко сочити навіть за тим, що включено у ці екстремістські списи, а що його ще не включено. Я думаю, що ще тенденція така, що хутко будь-яка книжка, яка виділена яким незалежним видавцем, будь-який часопис, він буде так чи інакше лічитися подривним виданням. Ну і це якби. Ну, є небезпека, але її не треба ні зменшати, ні перебільшувати.
Это был Александр Пашкевич, историк, наместник главного редактора выдания нашей истории «Архе». Дякую великий вам, Александр.
Дякую вам.
А я нагадаю нашим глядачам, что вы глядели «Подею комментар» на «Свободе». Для вас працевал Дмитрий Гурневич. Будьте разом с нами. Оставайтесь со «Свободой».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час. У любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
На войне с COVID-19. Третий сезон подкаста доктора Владимира Мартова. Катастрофа у студені 2021-го. Чому помирали пацієнти і за що звільнили Мартова?
2 апреля в п'ятницю я забрав в отделе кадров свою трудовую книжку, попрощался с отделением и ушел с работы. Насовсем. На следующий день, 3 апреля, я посетил Минск. Меня пригласили дать интервью о работе врача-анестезиолога-реаниматолога. Интервью состоялось в небольшой квартире-студии в центре Минска. Все было обставлено в лучших шпионских традициях. Уход от возможной слежки и все такое.
Добрый день. З вами журналістка «Свободи» Ганна Соус, і ви слухаєте четверту частку третього сезону подкаста доктора Мартова «На війні з COVID-19». Він присвячений трагічним подіям у Вітебському шпиталі хуткої допомоги у студені 2021 року. якія прывялі да смерці хворых на каранавірус пацыентаў. Вынікам стала звальнення загадчыка аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Владзіміра Мартава, які гучна гаварыў пра праблемы ў сістэме і спрабаваў прадухіліць паўтарэнне трагедыі ў іншых шпіталях. У гэтай частцы падкасту вы пачуеце. З мартвым хоча пагаварыць Андрэй Любецкі. Сустрэча не адбылася праз арышт сківічнага хірурга. Выснова камісіі Мінздароўя без Мартава ў шпіталі стане лепей. Як звальнялі бацьку доктара Юрыя Мартава праз канфлікт з косінцам. Доктар пераязджае жыць у вёску. Апошнія лекцыі на кафедры трансплянталогіі ў Менску. У шпіталі хуткай дапамогі пачалася рэканструкцыя кіслароднай сістэмы. Ці Мартаў перамог? Гэта ўсё не ў забаве, а мы вяртаемся ў Менск, дзе пасля звальнення доктар Мартаў дае інтэрв'ю пра працу рэаніматолага.
Беседа выйшла спакойнай, душэўнай, практычна без палітыкі. Арганізована она была в рамках выставки «Машина дышит, а я нет», посвященной ковиду в Беларуси. Выставку подготовила общественная организация «Звено». Ее название взято из текста записки одной из пациенток с ковидом, которая находилась на лечении в отделении реанимации. Кроме того, на выставке были представлены фотографии Олеси Пилецкого, которую он сделал, когда я завел его в красную зону своей БСМП в апреле 2020 года. Выставка открылась 30 марта, проработала два дня, но 1 апреля предписанием МЧС была закрыта. Мои знакомые, пришедшие посетить ее в этот день, поцеловали дверь. Победители ковида в отдельно взятой стране просто боялись обсуждения этой темы. Настолько боялись, что организаторы выставки были арестованы 5 апреля.
Тады были арештованы Наталья Трэніна, Татьяна Гацура-Яворская и Юлия Сяменченко. Супраць кіраўніцы грамадскага аб'яднання «Звяно» і арганізатаркі выставы Татьяны Гацуры-Яворскай была завезеная крымінальная справа. Яе прызналі палітзняволенай, і пасля шэрагу затрыманняў і адседак Татьяна з'ехала ва Ўкраіну. Пазней Верховны суд зліквідаваў грамадскае аб'яднання «Звяно». Выстава «Машына дыхае, а я не» была прысвечаная самаадданай працы медыкаў падчас пандэміі каранавірусу.
В тот же вечер 3 апреля, что интервью, у меня была намечена встреча знакомства с одним врачом, который вел активную общественную деятельность в Минске. Он написал мне, что, зная мою позицию, хотел бы познакомиться со мной лично. Однако накануне он прислал мне сообщение «Отбой», а вскоре я узнал, что его задержали. Недавно, после года следствия, он получил реальный срок.
Гэта быў вядомы сківічны хірург Андрэй Любецкі, якому 18 красавіка 2022 году прысудзілі 5 гадоў калоніі. Суд палічыў, што Любецкі публічна абражаў Лукашэнку і супрацоўнікаў праваахоўных органаў, удзельнічаў у пратэставых акцыях у Менску. Любецкі 18 гадоў адпрацаваў у дзіцячай лікарні нумар 4 ў Менску сківічным хірургам. Ён быў валянтэрам каля ізалятара на Акрэсціна. Мае 4 дзяцей. Палітвязень Андрэй Любецкі за кратамі 4 траўня 2021 году.
15 апреля Витебскую БСМП посетила итоговая комиссия Минздрава. Главный вывод – без Мартова стало лучше. Вообще этот вывод мне был уже известен. Много лет назад, примерно в моем возрасте, с должности профессора и заведующего кафедрой общей хирургии Витебского медуниверситета, уволили моего отца, Мартова Юрия Борисовича. Поводом стал конфликт с новым молодым ректором мединститута, вскоре объявленного университетом, Косинцем, который сразу после прихода к власти начал наводить свои порядки. Конечно, сказать про назначенного ректора после прихода к власти странно, какая у ректора власть, но здесь так и было. Новый ректор – профессор хирургии, но, как бы мягко выразиться, с ограниченным клиническим опытом. Настолько ограниченным, что ему даже запретили оперировать самостоятельно. Зато он был видным комсомольским работником и в нужный момент сказал фразу, обеспечившую ему победу. «Я поддерживаю Александра Григорьевича Лукашенко». Правильно и вовремя произнесенная, эта фраза открывала нужные двери. Ректор вскоре стал губернатором Витебской области, потом вице-премьером. Не помню, чтобы где-нибудь его комсомольский напор дал какие-либо позитивные результаты, но позитивный результат не всегда главное. В споре лояльных и эффективных перевес был на стороне лояльных. А мой отец был противником очковстирательства и комсомольских атак в решении серьезных проблем. Когда серьезные вопросы выносили на обсуждение ученого совета медуниверситета, он выступал и говорил то, что думал. Это не нравилось. Особенно не нравилось, что отец выступал аргументированно, по делу. Вокруг его выступления организовалась дискуссия. Его поддерживали коллеги-профессора. Однажды ректор Косинец не удержался и прикрикнул на моего отца: «Заткнись!», на что получил достойный отпор. Понятно, что дни работы отца в университете были сочтены. Политику тогда приплести было невозможно. Но обошлись без нее. Мой отец был поставлен на место и уволен. Поводом для увольнения стало инспирировано ректором письмо четырех. Главный врач железнодорожной больницы, друг детства и однокурсник моего отца. Начмед этой же больницы, заведующим отделением проктологии этой же больницы и доцент, ученик отца сообщали в порыве откровенности, что мой отец плохой хирург и плохой заведующий кафедрой. Один из немногих профессоров хирургии, кто умел оперировать, имел свою школу учеников, обвинялся в плохой клинической работе. Абсурдность обвинения была очевидна всем знакомым ситуации, но это было неважно. Как неважно было в моем случае, были перебои с кислородом в СМП или нет. Дело об увольнении разбирали в суде. Мой отец выиграл, но все равно вынужден был уйти из университета. Вскоре вслед за ним из Витебского медуниверситета вынуждены были уволиться еще 6 профессоров. Доцент-ученик, написавший донос на учителя, занял должность заведующего кафедрой общей хирургии. Многие хирурги-ученики моего отца тонким слоем оказались размазаны по больницам города Витебска. А мы с отцом через несколько лет встретились в Витебской БСМП. Он был назначен заместителем главного врача по хирургии, а я пришел на работу простым врачом-анестезиологом-реаниматологом. И вот сейчас, вернувшись к выводу в комиссии «Безмартова стало лучше», я задал себе вопрос: а кому? Кому стало лучше после моего увольнения из БСМП? Пациентам? Нет. Подчиненным и коллегам? Тоже нет. Тогда, может, администрации? Вот, да. То есть, если задачей Министерства здравоохранения является спокойствие администрации разных уровней, тогда все правильно. Правильно уволили меня и правильно уволили из медуниверситета моего отца 20 лет назад.
Весной 2021 года без працы засталося шмат беларускіх лекараў. За каментар пра сілавікоў кардыёляга Алену Баранаву звольнілі з РНПЦ маці і дзіця і з прыватнага медцэнтру «Ладэр». Доктара Руслана Бадамшына звольнілі з РНПЦ неўралогіі і неўрахірургіі. Са жніўня 2020 году яго затрымлівалі 5 разоў. Руслан правёў пад арыштам 64 дні.
Седьмого апреля я попрощался с Витебском и переехал жить в деревню. Постепенно я заканчивал и свою профессиональную деятельность. 8 апреля 2021 года состоялись мои лекции на кафедре трансплантологии в Минске. Последнюю лекцию я там читал 18 мая. 21 апреля в СМИ появилась информация, что БСМП началась реконструкция кислородной системы.
У проект была дададзеная схема подключения кислородопроводов у існуючай станции и установленная додатковая кислородная станция для отделения у хирургии и реанимации для больш надзейнай работы. Паведамлялася, што ў выпадку аварыі балёны павінны забяспечыць 15,5 гадзінаў забеспячэння хворых кіслародам.
«Марта победил» звучал один заголовок. Нет, не победил. История Витебской БСМП, сделав зигзаг длиной 20 лет, вернулась в свою колею. Когда 20 лет назад в Витебскую больницу скорой медицинской помощи пришел работать заместителем главного врача по хирургии мой отец, профессор Мартов, вскоре вслед за ним на работу в БСМП в отделение реанимации пришел я. Смешно, но едва ли не первостепенной нашей задачей была борьба с пьянством на дежурствах. Административными мерами и личным примером нам удалось победить это зло. Едва ли не первым бастионом, который рухнул после моего увольнения, стала выпивка на дежурстве. Странная ситуация, когда, чтобы не пить на дежурствах, нужно прилагать усилия. А прекращение усилий приводит к восстановлению прежнего привычного состояния. Так проявляются привычки глубинного медицинского сообщества. Если не полоть, то растут сорняки. Но еще более неприятным следствием моего увольнения стал допуск к пациентам тех врачей, кого допускать к пациентам не стоит. Это стало проблемой в рамках всей страны. Репрессии и отъезд многих врачей вызвали большой дефицит кадров и открыли возможности для тех, кто в нормальных условиях не был бы допущен к врачеванию реальных пациентов. А еще было жаль молодых коллег, которые шли на работу в БСМП к Мартову, ко мне, потому что со мной было интересно, со мной было честно и со мной было не стыдно заниматься своей профессией.
22 красавіка 2021 года у Менску на ініцыятыву вернікаў на Золотой Горцы на цвінтары касцёла Святого Роха з'явілася алея памяці медыкаў, якія загінулі ад каранавірусу. Вернікі разам з пробашчам парафіі ксяндзом-канонікам Юрыем Санько высадзілі алею сотні кустоў бэзу. Колькасць кустоў прыблізна роўнай колькасці лекараў, якія аддалі жыццё ў час барацьбы з пандэміяй.
Тема, которая меня всегда очень волновала, это солидарность. Информация о моем увольнении всколыхнула многих, в том числе во врачебной среде и конкретно в среде анестезиологов. Но возмущение оказалось беззубым. Многолетние усилия администрации по атомизации профессионального сообщества дали свои плоды. Выученная беспомощность победила. Коллеги, с которыми я работал, возмущались моим увольнением, но продолжали работать, платить профсоюзные взносы. Позже вернулись субботники и Красный Крест. Кто-то единицы. Знак солидарности перешел на работу на одну ставку. При этом администрация восприняла переход на работу на одну ставку как забастовку. Но в целом мое увольнение не стало проблемой для власти. Без Мартова стало действительно лучше, спокойнее. Через год на одном собрании администрация моей БСМП грозно вопрошала моих коллег. Разве после увольнения Мартова отделение реанимации рухнуло? Нет, не рухнуло. Не рухнула хирургия в Витебске после увольнения моего отца из университета. Разрушен был работоспособный коллектив. Разрушена была хирургическая школа, а так ничего страшного. Зато освободились ячейки и продвинулись по карьерной лестнице тоже хирурги, удобные. Возникли новые профессора хирургии. Не важно, что их страшно подпускать к операционному столу, и что они не в состоянии создать собственную хирургическую школу. Не это главное. Не рухнули стены первой городской больницы после увольнения Батова. Больница превращена была в богадельню, а так да, стены не рухнули, остались. На административные посты назначены были удобные люди. Через год после моего письма Вишневецкому и моего увольнения в первую городскую больницу приехала комиссия Минздрава и ужаснулась. В ныне существующем виде больницу нужно было закрывать. В своем письме Вишневецкому я ничего не преувеличил. Но это уже не имело значения. Отдельная тема в этой связи – Белорусское общество анестезиологов-реаниматологов. Это было одно из самых активных профессиональных сообществ, креативное, рабочее. Период, когда наши коллеги попали под судебное преследование по причине профессиональных неудач, а это, как правило, следствие плохого законодательства и незрелости системы организации здравоохранения, оно проявило свои лучшие качества. Теперь же ничего сделать было нельзя. Со мной разбирались с высочайшего повеления. Невозможно себе представить, чтобы в 2021 году на фоне все усиливающихся репрессий и полного уничтожения ростков гражданского общества смогло существовать профессиональное сообщество, ставшее на защиту своего члена от административного произвола. Огромное количество врачей, молодых и перспективных, уехало тогда из страны. Когда 16 октября, по хорошей традиции, я поздравлял своих коллег с Международным днем анестезиолога, я был шокирован, насколько мало моих коллег осталось в стране.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, абнародаванай 14 красавіка 2021 году, за год у сферы аховы здароўя і сацыяльных паслугаў стала працаваць менш на 1800 спецыялістаў.
Маё увальнение стало просто эпизодом в процессе деградации системы, которая проходила в полной логике знаменитого эпизода из российского фильма «День выборов». Так это же бардак. Зато ты главный.
Гэта апошняя частка падкасту «Доктар Мартаў на вайне з COVID-19». Все тры сезоны падкаста даступныя на YouTube-канале «Свабода Прэміум» і на ўсіх падкаставых платформах. Владзімір Мартаў – прадстаўнік вядомай віцебскай дынастыі ў медыцыне. Ён стаў першым лекарам у краіне, які ў красавіку 2020 году ў разгар эпідэміі каранавірусу не пабаяўся публічна агучыць свае думкі пра тое, што адбывалася тады ў шпіталях і акрэсліў сапраўдныя маштабы хваробы ў Беларусі. У жніўні 2020 году Мартаў стаў адным з першых лекараў, якія адкрыта выступілі супраць катаванняў пратэстоўцаў. У лютым 2022 году доктара арыштавалі на 7 сутак за бел-чырвона-белы сцяжок на аватарцы ў Фейсбуку. Пасля арышту доктару давялося часова выехаць з Беларусі.
Подкасты «Радио Свобода».
Подорожжа ў БНР з Сергеем Шупам.
Падкасты «Радио Свабода».
Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.
Вітаю всіх наших слухачоў. Ми працягваем наше падарожжа ў Беларускую Народную Рэспубліку. Адкуль жыхары Менску ў 18 годзе даведваліся, што адбываецца ў горадзе і ў свеце? Апрача вулічнага тэлеграфу, адзіным рэгулярным сродкам масавай інфармацыі на той час былі газеты. Якія штодзённыя газеты выходзілі ў Менску часоў БНР? Выбар быў даволі шырокі, на ўсіх мясцовых мовах і на ўсе грамадскія густы. У канцелярыю народнага сакратарыяту БНР дасылаліся штодня гэткія газеты. Ліберальна-кадэцкая «Мінская газета», арыентаваная на габрэйскую грамадскасць расейскай культуры, ліберальна-буржуазны «Мінскі голас», незалежная «Мінская мысль», эсэраўская «Дзела труда», польская беспартыйная дэмакратычная «Дзеннік Мінскі», беларускія «Крыху лявейшая вольная Беларусь» і «Крыху правейшы беларускі шлях», і бундаўскі «Дэрвекер». І ўсе яны пісалі пра БНР. На права быць мясцовай уладай пад нямецкай акупацыяй прэтэндавалі не толькі структуры БНР, якія абапіралі сваю легітымнасць на грунце прадстаўніцтва на ўсебеларускім з'ездзе. На з'ездзе фактычна не былі прадстаўленыя несацыялістычныя элементы, таму беларусы правых палітычных поглядаў, адсунутыя з беларускай палітычнай сцэны летам 17 году, адчулі сябе па-за гульнёй і заявілі прэтэнзіі на месца пад сонцам. Яны ўтварылі менскае беларускае прадстаўніцтва і спрабавалі канкураваць з радай БНР. У выніку абодва бакі беларускага спектру здолелі дамовіцца, і 10 чалавек ад прадстаўніцтва былі кааптаваныя ў раду БНР. Гэтак у будынак БНР была закладзеная міна, якая да канца 18 году яшчэ не раз выбухне. Яшчэ адна сіла, якая рвала коўдру на сябе – рэшткі інстытуцыяў гарадскога і земскага самакіравання, што ўзніклі за некалькі месяцаў дэмакратычнай Расіі, а таксама дзеячы агульнарасійскіх партыяў і арганізацыяў. Ужо пасля абвяшчэння незалежнасці 25 сакавіка мясцовыя расійскія эсэры палічылі, што беларускія сепаратысты іх падманулі і адклікалі з народнага сакратарыяту сваіх сяброў. Урэшце, польская рада Менскай зямлі заявіла, што без яе гаворка пра мясцовую ўладу весціся не можа, што ўстаўныя граматы не маюць правамоцнасці і ні да чога нікога не абавязваюць. Аднак прадстаўнікі польскай рады Менскай зямлі былі гатовыя супрацоўнічаць з народным сакратарыятам, праўда, выставілі свае ўмовы.
Падкасты «Радіо Свабода». Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.
У праекце статуту Рады БНР, падрыхтаваным у сакавіку 1918 году, ёсць адзін пункт, які дае ўяўленне пра рэальную геаграфію Беларускай Народнай Рэспублікі ў часе абвяшчэння незалежнасці. Так, у склад Рады маюць увайсці прадстаўнікі гарадоў. Цытую, да склікання ўсебеларускага з'езду гарадоў гарадская група прадстаўляецца 5 членамі Менскай гарадской і 5 членамі Магілёўскай гарадской думаў, запісана ў праекце. А дзе ж былі ўсе астатнія вялікія беларускія гарады, губернскія, а пазнейшыя абласныя цэнтры? А вось дзе. Віцебск у бальшавіцкай Расіі. Гомель і Берасце паводле берасцейскага міру ва ўкраінскай народнай рэспубліцы, як это фармуляваў народны сакратарыят, часова акупаваная Украінай. Горадня пад нямецкай акупацыяй рыхтавалася далучэнне яе да новай Польшчы, ну а Вільня ў новаабвешчанай незалежнай Літве. Можна згадаць яшчэ Смаленск, дзе 1 студзеня 1919 году абвесцяць БССР. Смаленскае жыццё пад бальшавікамі ў 18 годзе маляўніча апісаў Максім Гарэцкі ў рамане «Дзве душы». Там адбываецца дзея другой часткі кнігі. А землі за дэмаркацыйнай лініяй, куды ходзяць у рамане беларускія актывісты, гэта і была БНР пад нямецкай акупацыяй. Народны сакратарыят неадкладна заняўся дзяржаўным будаўніцтвам. 3 красавіка была прынятая пастанова пра абвяшчэнне беларускай мовы дзяржаўнай і абавязковай мовай рэспублікі. Пры гэтым нацыянальным меншыням Беларусі гарантавалася права карыстацца сваімі мовамі ў зносінах з дзяржаўнымі установамі. Аднак усе акты, дакументы і афіцыйная перапіска ўрадавых установаў мусілі весціся на дзяржаўнай беларускай мове. Тут варта нагадаць, што на той час яшчэ не існавала адзінага афіцыйнага беларускага правапісу. Менская «Вольная Беларусь» друкавалася «Лёсікаўкай», «Віленскі гоман» – «Луцкевіцай». Беларуская граматыка для школ Браніслава Тарашкевіча з'явіцца ў Менску толькі ў верасні. Што да сімболікі? 3 красавіка народныя сакратарыят БНР замовіў у менскага гравера Ізакава сваю афіцыйную вялікую круглую пячатку з надпісам кругом двума шрыфтамі «Рада Беларускай Народнай Рэспублікі» кірыліцай і лацінкай, а ў сярэдзіне – увага – сноп, граблі і каса. Пра тое, як прымалася адпаведнае рашэнне і хто аўтар такой геральдычнай навінкі, архівы маўчаць. Але з увагі на ідэалогію, якая панавала сярод дзеячоў БНР першага прызыву, такая сімволіка дзіўнай не здаецца.
Падкасты «Радыё Свабода». Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.
На старце каманда БНР была амаль выключна сацыялістычнай. Тон у ёй задавалі дзеячы беларускай сацыялістычнай грамады, лёзунгі свабоды, роўнасці і братэрства яшчэ не былі дыскрэдытаваныя бальшавіцкімі узурпатарамі. Аднак такі выразна левы кірунак, узяты радай БНР, на думку галоўных стратэгаў незалежнасці братоў Івана і Антона Луцкевічаў, абмяжоўваў магчымасці дыпламатычных манеўраў. Палітыкі правай арыентацыі, на чале з буйным землеўласнікам Раманам Скірмунтам, трымаліся ад занадта чырвонай БНР у баку. Віленскія браты бачылі выйсце ў аб'яднанні і штурхалі да яго абодва флянгі беларускай палітыкі. Так, 7 красавіка Антон Луцкевіч пісаў Скірмунту і ягоным паплечнікам. «Вы, як людзі свядомыя справ палітычных больш, чым хто іншы, найлепей зразумееце вагу ролі, якая вам прыпадае. Вы можаце ўнесці новы дух у Раду Рэспублікі, дух еўрапейскай дыпламатыі, а ён цяпер асабліва патрэбен». У выніку, у сярэдзіне красавіка ў Раду БНР былі кааптаваныя правыя, усе сябры менскага беларускага прадстаўніцтва. Народны сакратар фінансаў Пётр Крачэўскі распрацаваў план неадкладных фінансавых захадаў, у тым ліку выпуску ўласных беларускіх грошай. Унікальнасць плану была ў тым, што забяспечвацца гэтыя грошы меліся не золатам, дыяментамі ці іншымі традыцыйнымі скарбамі, а драўнінай. Асноўным фондам, які забяспечваў валюту, меліся быць дзяржаўныя лясы – плошчаю 1 мільён дзесяцінаў на суму, паводле даваеннай сярэдняй расцэнкі, 5 мільярдаў рублёў. А калі выдаць закон, паводле якога ў дзяржаўную ўласнасць адыдуць і прыватныя лясы, то фонд склаў бы 6 мільёнаў дзесяцінаў на суму 30 мільярдаў рублёў. Тым часам, у месяцы нямецкай акупацыі асноўнымі грашовымі адзінкамі на тэрыторыі Беларусі былі царскія рублі і нямецкія острублі. Паралельна, але ў меншым абсягу, ўжываліся таксама так званыя думскія і керанскія рублі і нямецкія імперскія маркі. Нямецкія ўлады завялі на беларускіх землях акупацыйны рэжым і навязвалі беларускім людзям новыя парадкі. Так у загадзе каменданта старасельскай воласці пад уладным жыхарам абвяшчалася. Усе мужчыны, мясцовыя жыхары, мусяць кланяцца нямецкім афіцэрам, зняўшы шапкі. Вытворчасць водкі, самагонкі, са збожжа, бульбы або іншых прадуктаў, прыдатных для ўжытку людзям або жывёле, строга забараняецца. З усіх двароў у дамах мусіць быць прыбраны гной і вывезены ў поле. Пры ўсіх хатах жыхары мусяць збудаваць клязэты для бяспекі ад мух. Вуліцы, двары мусяць утрымлівацца ў чысціні і ахайнасці. Смецце забараняецца выкідаць паблізу жытла, а збіраць у памыйныя ямы, накрытыя шчыльна, каб не было доступу мухам або прыбіраць штодзённа на полі.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
По-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Побач палае гібрыдная вайна. Праліваецца людская кроў, але адначасова і загадзя робяцца аб'ектам інфармацыйнай атакі людскія розумы. Дэмакратычны свет пачынае ўсведамляць небяспеку агрэсіўнага слова. З'явіўся тэрмін для такіх маніпуляцыяў свядомасцю, па-ангельску hate speech, мова нянавісці. Гэта калі словам падбухторваюць да дыскрымінацыі, варажнечы, гвалту. А значэнне я ўзяў з Камдэнскай дэкларацыі Міжнароднага цэнтру свабоды слова артыкул 19, прынятай роўна 8 гадоў таму. Але 100 гадоў таму адбыўся бальшавіцкі пераварот, які захлынуў і Беларусь. І абрынуў на нашую краіну хвалі той самай мовы нянавісці, паняцця і азначэння якой толькі цяпер пачалі фармуляваць на Захадзе. Камуністы першыя паставілі ўсеабдымны, татальны, псіхалінгвістычны эксперымент над народамі. Звычайныя словы набывалі пагрозлівае гучанне, а паўтораныя ў выступах партыйных правадыроў і правадырчыкаў, у газетах і радыё станавіліся смяротнымі прысудамі, прычым загіпнатызаваная і застрашаная грамада маўчала. У Беларусі ніколі не было так званай абшчыны. Кожны ведаў сваю зямлю, і заўсёды шанавалася праца і набытак дбайнага селяніна. Аж раптам яму клеяць мянушку «кулак». Слова «кулак» і ў значэнні «сціснутых пальцаў» у нас стары русізм, уласныя словы «корх», «пясць», а ў значэнні «багаты селянін» ці там «эксплюататар» беларуская мова слова «кулак» ніколі не ведала. Цяпер жа той, каго абвясцілі кулаком, станавіўся ворагам, ягоная маёмасць падлягала рэквізіцыі, а ён сам з сям'ёй у лепшым выпадку высылцы ў Сыбір. Вылазкай кулацкіх элементаў бальшавіцкія прапагандысты абзывалі слуцкі збройны чын БНР. У масавую свядомасць укараняліся ярлыкі «кулакі-міраеды», «кулацкія банды», а псеўдафалькларысты кляпалі псеўданародныя прыказкі.
«Кулаку ад калгасных варот, круты паварот, не пускай злодзея да воза, а кулака да калхоза».
Гэта яшчэ самыя бяскрыўдныя. Нагнятаючы псіхоз, людзей пазбаўлялі права на імёны. Напрыклад, у вёсцы Уліцінка Хлепельскага раёну, дзе спрадвеку жылі цэлыя вуліцы сем'яў з прозвішчам «кулак», іх прымушалі перапісвацца на «кулаковых». Паспрабуй не паслухай, калі новая народная ўлада ва ўсе ерыхонскія трубы пад выглядам народных трубіла такія прыпеўкі.
«Пойдзем мы з чырвоным сцягам па ўсім свеце з краю край, альбо мёртвымі паляжам, альбо зробім сюды рай».
Чытай, паложым колькі трэба жыццяў для таго раю. Бо ўсе, хто збройна адстойваў права народаў на іншы выбар, падлягалі татальнаму знішчэнню і вечнай знявазе. Вайскавод і дзяржаўны дзяяч Украінскай народнай рэспублікі, інтэлігентны і адважны Сымон Пятлюра выклікаў у бальшавікоў асаблівую нянавісць. Пра яго таксама кляпалі псеўдапрыказкі.
Ад Пятлюры засталася толькі шкура.
А тыражаванне слова «пятлюраўцы» ў грэблівым кантэксце ў савецкіх падручніках, газетах, фільмах павінна было выпрацаваць у савецкіх масах асацыяцыю з «пятлёй» і трывалы адмоўны рэфлекс у дачыненні да украінскай незалежніцкай ідэі. Бальшавікі падобна дыскрэдытавалі і постаці беларускіх незалежніцкіх вайсковых дзеячоў – контррэвалюцыянеры, бандыты і пагромшчыкі, булак-балахоўцы. Зрэшты, як толькі абрынуўся савецкі таталітарны контроль, слова «балахоўцы» набыло неутральнае, а то і ўзнёсла рамантычнае гучанне для ўсіх, каму дарагая незалежная Беларусь.
«Хлопцы балахоўцы, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, старыя сярод нас, малой ты! Хлопцы балахоўцы, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, старыя сярод нас, малой ты!
Усіх, хто не пагаджаўся з перспектывай знікнення беларускай нацыі ў бальшавіцкім катле, хто працаваў дзеля беларускай мовы і нацыянальнай свядомасці, камуністы ярлыкавалі нацыянал-дэмакратамі або скарочана, адпаведна савецкай словаўтваральнай мадэлі, нацдэмамі, а ўвесь беларускі рух нацдэмаўшчынай. Хаця здавалася б, што кепскага ў беларускіх дэмакратычных поглядах, але для адэптаў Леніна-Сталіна і беларушчына, і дэмакратыя несла пагрозу. Заўважма, што расейскіх нацдэмаў у бальшавіцкім лексіконе не было. Слово «нацдем» робили складником мовы ненависти, ставячи его в отповедный контекст – «отрута нацдемократизму». Письменники Максим Лужанин, Лукаш Калюга, Юлий Таубин были названы «ахвостем недобитого нацдемократизму». Язеп Пушча – это нацдемовский трубадур. Владимир Дубовка – зброяносец нацдемизму. Особливо ж незмывно припечатали мовознавцев – Язеп Лёсик – махровый нацдем, ну а Вацлав Ластовский – агалтелый белогвардейский нацдем. Национальный демократизм приблизно с 27-28 года лечится ворожей идеологией, а слово «нацдемы» уживается как синоним самого страшного ярлыка – «вороги народу». Это тягнет за собой ссылку, у лепшем выпадку, а, как правило, расстрел. Академичные науковцы, державные зячи, творцы, наша национальная элита, все те, кого сталинская кривавая машина назвала «ворогами народу», по правде были оборонцами его, белорусского народу, самого и Основания.
Возьмемся за руки, вороги народа, сильными шихтами станем перед катом. Ты отрыться цревников юного и свободы, мы заменим хаядным вольность едукатом.
Сержук Сокола увоюш про гонор належать до тых самых ворогов народу. Наркам земляробства БССР Змітро Прышчэпаў, адукаваны і дзяржаўна адказны чалавек, грунтаваўся на беларускай зямельнай рэальнасці і досведзе Даніі. Спрабаваў абмежаваць насаджэнне ў Беларусі саўгасаў, даць больш зямлі сялянам. У выніку яго ў 30-м годзе абвінавацілі ў насаджэнні кулацкіх гаспадарак. Пра Прышчэпаўшчыну абразліва трубілі газеты і парторгі. Першым на той свет быў адпраўлены сам Прышчэпаў, за Прышчэпаўшчыну мноства людзей. Але асабліва цынічны быў яшчэ адзін ярлык. Усе мы памятаем са школы байку Кандрата Крапівы «Сава, асёл ды сонца», дзе выраз «каб сонца засланіць вушэй асліных мала». Але звычайна не ўспамінаем яе заключнага рэзюме.
«Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашысцкіх соў і іх заступнікаў аслоў».
Чытала дзяўчынка-школьніца на конкурсе «Радыёкультура». Відаць, і яна, і 99% слухачоў перакананыя, што ідзецца пра нямецкі фашызм або нацызм, пачвару, якая прынесла гэтулькі гора Еўропе і Беларусі. Але байка напісаная ў 26-м годзе, калі ў Нямеччыне не было нацыстаў ва ўладзе, а мусалініеўскія фашысты ў далёкай Італіі не былі тэмай савецкай прапаганды. Аказваецца, маюцца на ўвазе беларускія дзеячы заходняй Беларусі, сацыял-дэмакрат Антон Луцкевіч, хрысціянскі дэмакрат Адам Станкевіч, выбітныя светлыя людзі, беларускія патрыёты-незалежнікі, апаненты любога таталітарызму, у тым ліку савецкага. За гэта і ярлык ад камуністычных прапагандыстаў. Калі саветы занялі заходнюю Беларусь, то і Станкевіч, і Луцкевіч прынялі пакутніцкую смерць ад сталінскіх катаў. Нешта гэтая гісторыя з ярлыкамі нагадвае, ці не цяперашнюю крамлёўскую прапаганду супраць дэмакратычнай Украіны, да і беларускай незалежніцкай думкі. Яе традыцыя, як высвятляецца, 90-гадовай даўніны. Сувязь з замежжам – вельмі небяспечнае абвінавачанне савецкае пары. Вядомая гісторыя юнака Скойданава, які вучыўся ў мастацкім тэхнікуме. Яго звінавацілі ў шпіянажы на карысць чамусьці Італіі. І мастак шчыра прызнаўся – ягоныя інструктары – італьянцы Леонардо да Вінчы, Мікеланджело і Рафаэль. Следчы НКВДіст радасна – ёсць вынік допыту, акуратна запісаў іх у пратакол. Але самымі папулярнымі ў НКВД былі польскія шпіёны. У іх масава запісвалі інтэлігенцыю, асабліва беларускіх мовазнаўцаў, якія, цытую, «набліжалі беларускую мову да мовы фашысцкай Польшчы». Герої народного альбому «Болік і Лёлік» тепер висміюють советскую шпіономанію. Але тоді белорусам було не до сміху. Як польский шпион, расстрелянный НКВД, у 38-м годе выдатный белорусский мовознавца и национальный деяч Бронислав Тарашкевич, який, нагадаю, провел до того несколько годов у польских турмах. Традыцыі мовы нянавісці сталінскіх гадоў нікуды не падзеліся ў сучаснай Беларусі. Іх водгалас у безупынным узгадванні пятай калёны, у якую нібыта ўваходзяць апаненты палітычнага і геапалітычнага курсу кіраўніцтва дзяржавы. Нагадаю, што пятая калёна – метафара варожай агентуры. Або вось гэтая пагроза ў адрас так званых свядомых.
Но ў нас свядомыя ў Мінскі. Вот это поднять в социальных сетях, в интернете, вперед, забастовки на границах. Но я так буду смотреть, наблюдать, наблюдать, а потом, если шарахну, то через границу не успеют перебежать.
Свядомы чалавек – гэта значыць і прытомны, і разумны, і адказны, і з каштоўнасцямі. У гаворках – справядлівы, разважлівы. Гэта пазытыўнае слова ў беларускай мове. Але калі беларускае слова «свядомы» грэбліва ўжываецца ў расейскамоўнай плыні, ды яшчэ ў спалучэнні з пагрозамі, гэта хрэстаматыйны прыклад мовы нянавісці ў адрас свядомых беларускамоўных людзей, тых самых нацдэмаў, традыцыю якой заклалі сталіністы. З вами быў Віцюк Вячорка.